Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Сёння мы пагаворым пра чарговыя маскоўскія пратэсты і пра цікавае інтэрв'ю галоўнага рэдактара «Эхо Москвы», «Радыё Эхо Москвы», украінскаму журналісту Дмітрію Гардону, дзе ён казаў якраз і пра Беларусь таксама. Але спачатку пра маскоўскія пратэсты. Валер, вот як вы ацэньваеце дынаміку гэтых пратэстаў? Ну так, людзі больш звяртаюць увагу, можа быць, на жорсткасці, якія там адбываюцца. Але вот тэндэнцыя, калі улічыць, што пратэсты пачаліся з 14 ліпеня, то есть яны ўжо доўжацца фактычна месяц, два разы прынамсі 27 ліпеня і 3 жніўня адбыліся забароненыя акцыі, 10 студзеня дазволеная акцыя на праспекце Сахарова. Ну і вот якая дынаміка, ці можна сказаць, што пратэст нарастае, ці пратэст як бы стабілізуецца, ці пратэст, ну, сыходзіць на нішто?
Я б сказаў, што пратэст стабілізуецца, таму што ўсё ж такі трэба параўноўваць некія параўнальныя рэчы. Калі б там увесь час павялічылася колькасць людзей, якія выходзяць на несанкцыянаваныя акцыі, тады можна было б лічыць, а тут адна акцыя санкцыянаваная, другая несанкцыянаваная. Таму трошкі параўноўваць складана, я б сказаў, што дынаміка захоўваецца. Але б, я тут звярнуў бы ўвагу вось на якую акалічнасць. Узглядзіце, год таму ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, і ўлады не зарэгістравалі галоўнага расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага. І што? Там ніякіх пратэстаў не было. Там у сацыяльных сетках людзі трохі паабураліся і ўсё. А гэта ж прэзідэнцкія выбары, гэта рэальная ўлада. А цяпер не зарэгістравалі некалькі незалежных кандыдатаў у некую маскоўскую гарадскую думу, што яна там ужо вырашае. І важна, аднак вось гэта насельніцтва абурыла. Мне падаецца, што вот тут вельмі важна такая акалічнасць. За год сітуацыя ў Расіі моцна памянялася, моцна ўзрасло незадаволенне насельніцтва, стварылася напружаная сацыяльная атмасфера, і таму нават больш дробная несправядлівасць з боку ўлады выклікала вось такія жарсці. То бок, калі атмасфера палітычная такая накалённая, то любая дробязь можа выклікаць пратэст. Вот, мне падаецца, вось гэтая акалічнасць вельмі важная.
Валер, а вот як вы ацэньваеце тое, што ўсё ж такі як бы пашыраецца геаграфія? Учора пратэсты былі не толькі ў Маскве. Даволі вялікія былі пратэсты ў Санкт-Петербургу, меншыя ў Екатерінбургу, нават у Ростове былі. І прычым вот гэтыя іншыя пратэсты, асабліва вот у Санкт-Петербургу, ён такі пратэст чыстай салідарнасці. То есть ён не за некія піцерскія праблемы, хаця іх там хапае, і там таксама бываюць пратэсты і за піцерскія праблемы, а вот это чыста падтрымаем масквічоў, падтрымаем Маскву, падтрымаем тых, хто змагаецца ў Маскве. Таму што там у Петербургу, здаецца, таксама ў хуткім часе мясцовыя выбары, але якраз з Петербургам такіх праблем нема. А вот у дадзеным выпадку я кажу, это ў падтрымку сталіцы. На ваш погляд, ці пойдзе этот пратэст менавіта ў такой форме далей? Ці можа быць, пра што вот некаторыя гавораць, што як бы этот пратэст можа спалучыцца з тымі сацыяльнымі пратэстамі, якія ў Расіі, ну, ўжо вось час, даволі вялікі час адбываюцца так званыя смеццевыя пратэсты. Это і шыя з Архангельскай вобласці, і Валакаламск Маскоўскай вобласці, і шэраг іншых.
Ну, тое, што пратэсты пашыраюцца па краіне, сапраўды пацвярджае вось тую думку, якую я выказаў, што справа тут не столькі ў гэтых незарэгістраваных кандыдатаў, гэта хутчэй падстава. Ну, што тут праблема шырэй, што вось ёсць агульнае незадавальненне дзеяннямі ўлады. есть отчувание, что влады ведут себя несправедливо. И тому вот достатково было этой невеликой проблемы, як вот эти жарсти запалились. Что тычется перспектив, ну, бачите, тут тяжко вельми прогнозовать. Вуличные акции, акции протесту, народное бурение – это речь такая непредсказальная. Ни одна революция в свете не была никим предсказана. Тому я б остерегся робить некие прогнозы на тем, что будет далее. Махчимо, что все это слыне, пройдут выборы, ну и будут чекать некой новой подставы для бурения,
Валер, я еще хотел звернуть увагу на одну особливость, не вельми, до речи, подобная на, вот, на Беларусь, то есть, что протест, а я кажу, вот уже месяц, уже кольки акций, может быть, я не так уважливо, не все, как бы чую, гляжу, але вельми цікаво, что протестовцы, ну, в первую чергу, зразумело, их лидеры, вельми докладно трымаются, как бы, парадку дня, заявленных потребований. В этом смысле можно пригадать на вот белорусские, скажем, антидармоедские протесты, где так само была, как бы, вузкая, на самом деле, вузкая фиксованная тема, але там, здаётся, довольно богато гучало в отставку Лукашенко, дало Лукашенко, не одразу, але, принамсі, такие голосы гучали. У России лозунги «допускай», «отпускай», «допускай в сенсе кандидатов», «отпускай затриманных», «все». Ніякага Путіна, як ні дзіўна, вогулі нема. У адстаўку Сабяніна, у адстаўку Гарбунова, старшыню маскоўскага ЦВК. Все, вышэй не ідзе. На ваш погляд, гэта, ну, паказнік арганізаванасці ці страху. Яны разумеюць, што калі ўжо як бы замахнуцца на Крэмль, то як бы мала не падасца, хаця мала і так не падаецца, здаецца. Вот як вы аналізуеце вот это, што я кажу, нават у такой тихомирной Беларуси все ж таки гучало дало Лукашенко, а вот как бы в Москве уже месяц народ как бы бунтует, але вот только на своем взровне.
Я вчера глядел, как показывали российские телеканалы, какие подеи, то там были некие достатково разные лозунги и достатково разные люди туда приходили. Полная разностальность была, что ты чувствуешь этих лозунгов, какие трибуны гучали. Ну, бачите, махчима, что не самая радикальная частка оппозиции выходит на гэтые митинги, на гэтые акции. А лишь вот то, что регионы подтримали, так, здаётся, на какое справа регионам до московских выборов. Однако вот они подтримали, это свидетельствует про то, что все-таки проблема не только в московских выборах, навод, коли это услых не проговаривается.
Валер, и зараз я пропоную все-таки обмерковать вот это интервью Алексея Венедиктова Дмитрию Гордону, где он, в принципе, не первый раз, он шмат разов про это казал, что вот так, саправды, у России есть план на 24-й год про объединение Беларуси и России, у вынику якого, значит, Лукашенко опынается в Баку, а Путин робится керовником, так бы мовить, узбуйненной державы, и там Венедиктову, так бы мовить, такое риторичное пытание задае, каже, ну, а что этому перешкодить? Ну, коли референдум, так не пытание, проголосуют белорусы. А коли парламентами вырашать, так, ну, и парламенты у нас, мовляв, вы ведаете, какие. И он там говорит в этом интервью, то пытание не все у цане. А ці сапраўды так вот вы згодны з этими тезами?
Трэба ж неяк вырашыць проблему Лукашэнкі. А гэта зусім не простая проблема, а вельмі складаная. Другое, ну, Венедиктаў не бачыць беларускі народ у якасці суб'екта. Справедліва гэта ці несправедліва, у чымсі справедліва мусіць. Але я б звернув увагу вось на якую акалічнасць. Мне падаецца, што вот пасля гэтых московскіх протэстаў беларускі праект стаў больш важным, таму што дасюль шмат хто казаў, ну вось Аркадій Мошес у перадачах на нашым радіо казаў, што навошта такая складаная схема беларуская, калі ёсць намнога больш прасцейшы варыянт памяняць канстытуцыю ў Расіі И все, Державная Дума России полностью подконтрольна, и что за проблема? Поменял Конституцию, и все. А вот как раз эти московские протесты показывают, что коли саправды улады попробуют зарабить вот так, поменять Конституцию, где там знять эту артикул, який забороняет больше двух разов одному человеку балотоваться на посаду президента, то протест может быть значно больше. Коли вось эта ситуация с Московской Держдумой выкликала такие жарсти, то что будет, коли Путин раптом вырежет поломать Конституцию для самозахования улады? Помните историю 2012 года, коли что вызвало болотную площадь в Москве? Информация про то, что Путин вертается. А сегодня ситуация горше, чем в 2012 году. И рейтинг Путина упал, и социальные проблемы больше. То бок, просто вариант со изменой Конституции становится более складанным вариантом, чем все остальные. Вот. И тому акцент может повернуться как раз в бок белорусского проекта. Причем еще один смешная ситуация. Когда раптом Путин адмовіцца ўвогуле заставацца пры ўладзе і захоча даць ўлады пераемніку, то вось тое, што адбылося ў Кыргызстане, паказвае, што пераемніку верыць нельга, што пераемнік можа здаць свайго палітычнага бацьку, як гэта адбылося ў Кыргызстане. Таму гэты варыянт таксама рызыкоўны. І таму актуальнасць беларускага праекту, мне падаецца, пасля гэтых падзей узрастае.
Валер, можна некаторыя пярэчанні да вашай аргументацыі прывесці. Ну, па-першае, выбары не заўтра. І калі мяняць канстытуцыю, то это не значыць, што ее трэба цяпер мяняць канстытуцыю. І таксама ніадкуль не вынікае, што вот так... такая як бы напруга, яна будзе працягвацца доўга. Магчыма, яна і спадзе, як, скажам, мінулым годам спал, напал са зменай пенсійнага ўзросту. Ну, урэшце рэшт, можна прыгадаць той же 11-12 год. Вось, так што праблема змены Канстытуцыі, она не абавязкова супадзе з самым вот абвастрэннем пратэстаў. А з іншага боку, вот я бачаў, напрыклад, у такога палітоліга Алексея Рошчына, і тое самае, дарэчы, казаў наш калега Яраслаў Шымаў, вот, калі мы это абмяркоўвалі. Ён казаў, што ну так, ёсць такі механізм, што вось як бы народ там незадаволены, народ бунтуе, а вот, маўляў, мы яму такі падарунак у выглядзе як бы далучэння да Расіі чаго. Дык вот яны абодва кажуць, што вот па іх ацэнках настрою расійскага насельніцтва это трэба вельмі шмат. Вот калі быў Крым, наступнае, это я не ведаю, Вашынгтон узяць, як сказаў адзін, Аляску, як сказаў другі. То есть это что-то нужно вот, ну, зусім іншага ўзроўню. Узяць Беларусь, ну, это як выиграць вайну в Сирии. Ну, вот в Сирии вайну з большага выиграли. Рейтинг не пахіснуўся, не зрушыўся ні на адзін адсоткавы пункт. Тое самае, ну, Беларусь, ну, добра, дзякуй. Так бы мовіць, скажа імперская свядомасць Расіі. Але так вот, чтобы это запаліло сэрца, ну, то не. Ну вот паводле ацэнак расійскіх экспертаў, это не мае ацэнкі, хаця і мае ацэнкі такія ж. Это не тое, што можна перабіць пратэстныя настроі, калі яны будуць доўга. А вы лічыце, што можна?
Ну, бачыце, ёсць рэальнасць, ёсць уяўленне пра гэту рэальнасць. Гэта не заўсёды супадаюць. Таму расійскія эксперты, можа, і маюць рацыю, вось тыя, пра якія вы казалі. А ў Крамлі думаюць усім па-іншаму. Такі варыянт я не выключаю. Другі момант. Зноў жа, гэтыя ацэнкі экспертаў, якія яны радзілі, што далучэнне Беларусі не выклікае пад'ёму, ну, наколькі гэта ўсё пралічана з дапамогай сацыялогіі. Зноў жа, калі сёння абстрактна задаваць пытанне насельніцтву, можа, сапраўды яны будуць без асаблівага энтузіазму ўспрымацца. А калі будзе далучэнне рэальна, сітуацыя можа быць другая.
Добра, дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Виталь Цыганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский политический аналитик Петр Рудковский. У якой политической атмосферы, у каких выкликах белорусская держава подходит до двух выборчих кампаній, парламентской и президентской? Насколько они вогуле важны для белорусской политической системы, для ее устойчивости, для спроба оппозиции перемогчи уладу и так далее? Коли описать в целом на сегодня основные, скажем, мотивы и меты политических гульцов в этих кампаниях, как бы вы их описали?
У якой ситуации Беларусь подыходит до этих выборов? По-перше, в ситуации экономичной либерализации. Хай себе не радикальной, не вельми такой значной, тем не менее, певные кроки тут сделаны, особенно в полегчении дотично ведения малого и среднего бизнеса. Певный перегляд некоторого законодавства, который в первую очередь предпринимательской деятельности, это есть. Сближение с Заходом, черговый момент, черговая рыса в теперешней ситуации. Пэўныя крокі ў накірунку ўзмацнення нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта тры такія моманты, которые так у даўнія часы не былі характэрны Беларусі, альбо там у меншай ступені былі характэрны, цяпер яны характэрны. Што яшчэ, ну, застаецца традыцыйная праблема, гэта выбарчы працэс і плюралізм. По гэтым параметры Беларусь традыцыйна была і застаецца на вельмі нізкім узроўні. Гэта нават 1 бал з 10 міжнародныя рэйтынгі не даюць Беларусі. The Economist ацаніў толькі 0,92 з 10 балаў выбарчы працэс плюралізм. Вось гэтая праблема ёсць. Яшчэ адзін момант, гэта адносна высокі попыт на дэмакратыю у белорусским громадстве. Это так само показывает опытание международных социологических служб. Вот в такой ситуации Беларусь подходит до выборов. Поэтому бегучий выборчий процесс – это, ну, свой особливый шанец, окно махчимости для демократичных политических гульцов. Значит, демократизовать краину то навряд ли, тут вельми малые шансы, але наблизить до демократы. Ну так, тут шансы певны открываюць.
Вось вы вельмі цікава сказалі пра гэтыя вынікі даследавання, якія часта, скажам, не заўважаюцца, пра адносны попыт на дэмакратыю з боку беларускіх выбаршчыкаў, з боку беларускага насельніцтва. Аднак, якія гэта можа мець наступствы? Пакуль не бачым, каб улада хоць у нечым адказвала на гэты попыт, ці, можа, вы не пагадзіцеся з такой ацэнкай. Да і апазіцыя, грамадзянская супольнасць, спрачаецца на тэму ў дзелу, не ў дзелу, ці трэба ўвогуле гэтыя выбары.
Улада дае рознага роду субстытуты вось гэтаму попыту на дэмакратыю. Адным з такіх субстытутаў цалкам, ну, нядрэнная вынаходка, гэта так званыя кнігі скаргаў і прапановаў. Вось тады, калі людзі сапраўды могуць заявіць пра свой голас і адчуць, што яны пачутыя. Вось гэта ў нейкай ступені нейтралізуе гэты вось дэфіцыт, ну, такой рэальнай дэмакратыі, скажам, вось, каб быў празрысты выбарчы процесс, магчимость там выбирать на разных узроўнях и мясцовыя там и центральные улады и так далее. Розныя консультацыйныя органы, которые там часам фікцыйныя, часам, ну, часам маюць нейкі так само ўплыў, фактычна при кожным міністэрстве часам па некалькі гэтых консультацыйных там тых радаў створана, поэтому гэта зноў жа дае нейкае такое адчуванне таго, што ну нейкі плюралізм, нейкі там голас прысутнічае, можа быць пачуты. Вось, ну, тым не менш, ну, проблема, глубинная проблема застается, и она не особливо так востро отшивается у громадства, но по той простой причине, что такие речи, как там, не ведаю, заробки, там, те экономичный рост, те, там, стабильность, та самая обеспека, так само, ну, вельми важные речи, и они застаются все ж таки приоритетными. Ну, але, я тут повторюсь, что справа демократы, причем такой реальной демократы, и она не на опошнем месте для Беларуси. ўсё.
Калі паспрабаваць спрагназаваць, ці дакладней, паколькі прагнозы справы неўдзячныя, прааналізаваць цяперашнія тэндэнцыі ў паводзінах улады, у расстаноўцы палітычных сілаў, ці можна сказаць, што зноў на гэты раз палату прадстаўнікоў улады могуць, што называецца, прапусціць некалькі апазіцыйных ці полуапазіцыйных депутатаў?
Думаю, што гэта магчыма. Ну, я так дэталёва не аналізаваў у гэтым аспекце тут, ну, але нават калі прааналізаваць, тут вельмі шмат фактараў, якія могуць паўплываць. Я думаю, што самі ўлады, магчыма, на дадзены момант яшчэ не вызначыліся з гэтым, ці тут прапускаць, ці не, тут будуць глядзець па ходу сітуацыі. Калі ўжо спрабаваць нейкі такі прагноз тут даваць, ну, я думаю, што больш імавернасці, што пару апазіцыйных прапусцяць, чым не.
З аднаго боку, гэта трэба і, так сказаць, для пэўнага козыра ў дыялогу з Захадам, а з іншого боку, тут яны могуць асцерагацца не прапусціць занадта шмат і рабіць парламент стэрыльным, паколькі ідуць размовы ўсё-такі пра, па-першае, змены Канстытуцыі, па-другое, транзіт улады цягам наступнага тэрміну Лукашэнкі. Маецца на ўвазе, што калі ён выграе выбары ў 2020 годзе, то наступны тэрмін будзе рыхтаваць ужо да транзіта ўлады. Ці вы, скажам так, ацэньваеце сітуацыю, што сапраўды гэта задача паўстае перад афіцыйным Менскам наступныя гады?
Я лічу, што гэты сцэнар сур'ёзна разважаецца ў вышэйшых там колах, там і Лукашэнкам, яго атачэннем. Ці Лукашэнка яго атачэнне вызначыліся з гэтым, хутчэй за ўсё, не. Хутчэй за ўсё будуць глядзець пазней зноў жа па ходу сітуацыі. Тут ключавое пытанне будзе гэта, ну, гарантыя бяспекі, ну, персанальнай бяспекі там, ці для таксама членаў сям'і і гэтак далей. Гэта вельмі цяжка будзе вырашыць Лукашэнку гэта пытанне. Ось калі будзе мець нейкую такую вот гарантыю бяспекі, будзе бачна, што тут рызыкаў мала, то цалкам магчыма, што дзесьці да 2024-2025 года нейкая форма транзіта ўлады адбудзецца. І гэты сцэнарый, я перакананы, што там разважаецца ва ўладных колах.
Вясной і там нават чэрвені, ў ліпені галоўнай тэмай беларускай палітычнай супольнасці было нарастанне ціску з боку Расіі. Гэта абмяркоўвалі і на фоне высылання замены амбасадара Расіі Бабіча, і на фоне сустрэчы спачатку прэм'ер-міністраў, потым кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Сустрэча прайшла, яны заявілі, што ўсе пытанні перанеслі на снежань, і зноў-такі вся палітычная супольнасць забыла як бы пра гэты момант і пра гэтую праблему. Па-вашаму, ці сапраўды Расія ўсё-такі яшчэ чакае нейкіх саступак кардынальных ад Беларусі ў справе інтэграцыі, ці яна, магчыма, ўжо зразумела, што гэтым шляхам Беларусь не пойдзе?
Расія, хутчэй за ўсё, хацела б неяк вырашыць гэтую праблему, якая цягнецца вось 20 гадоў. Напрыканцы 90-х гадоў вот паўстаў такі на хвалі персанальных дамоўленасцяў, персанальных амбіцыяў, вот такі спантанны праект. Не, это ніякі не стратэгічны быў тады праект, каторы так праграма мінімум ставілася, каб забяспечыць таннай энергіі Беларусь, праграма максімум, маю на ўвазі 90-е гады, каб даць шанец Лукашэнку прыйсці на змену Ельцына. Ну, а пазней гэта для абодвух бакоў гэта такая вот абуза, значыць, адмовіцца ад яе, ад гэтай ідэі саюзнай дзяржавы вельмі складана з-за гэтай ідэалагічнай апочкі. Якім чынам яе перафарматаваць, зрабіць, не ведаюць, там больш прагматычнай ці рэальнай, гэтак далей, то там асабліва ніхто не ведае. Ну, і тое, што даручана гэта міністрам эканомік Дмітрый Круты і яго калега Максім Арэшкін, вот там галаву бедныя ламаюць, як цяпер гэта вот вырашыць гэтую праблему з саюзнай дзяржавы. У самой Расіі вельмі нізкая падтрымка для ідэі інтэграцыі там Беларусі і Расіі, там вось паўгода таму апытанне расейцаў было, дык там 51% расейцаў увогуле не ведаюць пра існаванне гэта праекту саюзнай дзяржавы. Там на пытанне пра тое, ці хацелі б там уваходу Беларусі ў склад Расіі, толькі 17% кажуць, што так, астатнія кажуць, трэба нам проста просто сябраваць, так як з іншымі краінамі. У расійскім эстаблішменце, асабліва эканамічны блок, там я моцна перакананы, што ў іх таксама там не выклікае ніякага энтузіязму, так мякка кажучы, там ідэя нейкай анексіі там ці інкарпарацыі. Ну, карацей кажучы, тут само ўяўленне Расіі як такой, которая толькі там глядзіць, каб там паглынуць кагось яшчэ, то гэта занадта перабольшанае. Канешне, ёсць там, ну, такія фанатычныя там імперыялісты і ў крамлёўскіх колах і так далі, але не яны вядуць рэйс, усё ж такі.
Але калі казаць, што Расія ўсё-такі прымае нейкую іншую, чым ранейшую палітыку да Беларусі, ранейшая была газ у абмен на пацалункі, зараз эканамічнае стаўленне мяняецца, то гэта ўсё-такі можа назваць эканамічным ціскам, тым сэнсе, што Расія хоча, магчыма, больш геапалітычных саступак ад Беларусі за меншыя эканамічныя датацыі. Можна прагназаваць, што расійскія эканамічныя датацыі зменшацца, вось беларускі ўрад уже прызнае, што паводле вынікаў гэтага падатковага манеўра якраз беларускі бюджэт траціць і беларускі вал унутраны прадукт не расце такімі тэмпамі, якімі хацелася б.
Зводзіцца да пытання, ці Расія хоча, каб ейны інтарэс перамог. Ну, ясна, што хоча. У чым у гэтым выпадку яе інтарэс можа палягаць? Ну, палягаць у дзвюх рэчах. Першая, гэта каб Беларусь заставалася такім сатэлітам Расіі, каб не было паглыбленай інтэграцыі з Захадам. Вось гэта Расія хоча, што не азначае, што Расія там збіраецца там паглынуць, анаксаваць гэта. Гэта страшэнна занадта затратна для Расіі. Вось там гэта можа, ну, дзесьці можа там прысутнічае ў сцэнарах іхных там аналітыкаў, але дзесьці там хіба на апошні месцы. Ну, другая рэч, каб заставалася сатэлітам пры мінімальных эканамічных затратах, ну, вельмі такі здаровасэнсавы падыход, у сэнсе Беларусь трымаць у арбіце сваіх уплываў, ну, але таксама з мінімальнымі коштамі, эканамічнымі коштамі. Наўрад ці там існуе кансэнсус ва ўладных колах Расіі, але, напэўна, там вось у колах тэхнакратаў таксама ёсць інтарэс, каб проста Беларусь нармальна развівалася эканамічна, рэфармавалася, перастройвалася на рынкавыя рэйкі. Вось каб можна было Беларусі выбудоўваць такія прагматычныя доўгатэрміновыя стасункі. У нейкім сэнсе у пэўных колах Расіі могуць быць зацікаўленыя проста ў тым, каб Беларусі нармальна там расла эканоміка.
І калі глянуць на Захад, то не сакрэт, і гэта ўжо вылівалася і публічную прастору, што апошнія гады Захад радыкальна зменшыў, скажам, маральную, палітычную, тым ліку матэрыяльную, скажам, падтрымку беларускіх палітычных сілаў, не маюць на ўвазі не дзяржаўныя арганізацыі, а менавіта канкрэтныя палітычныя сілы, і гэта было такім моцным, скажам, ударам па многіх палітычных сілах, іх неактыўнасць, іх магчымасцям. Па-вашаму, чаму Захад прыняў такую тактыку, такую, скажам, палітыку, і ці можа гэта змяніцца ўсё-такі падчас выбарчых кампаніяў, ці ўсё ж цяпер у геапалітычным сэнсе сапраўды Захад прагматычна ставіць на тое, каб прыцягваць Лукашэнку і не асабліва не раздражняць яго падтрымкай апазіцыі?
Тут два фактары, як мінімум, можна так вось спантанна назваць. Адзін фактар, ну, гэта неэфектыўнае выкарыстоўванне сродкаў, которые выдзяляліся Беларусі. Гэта па-першае. Другі момант, гэта спад энтузіязму для вось гэтага сусветнага прагрэсу дэмакраты. Пачынаючы з 2006 года да вось 2018, хутчэй за ўсё, і гэты год будзе такім жа, сусветны індэкс дэмакратыі падае. Гэта трошкі так астудзіла прамотараў дэмакратыі. Не тое, што падтрымка для ідэі дэмакратыі зменшылася, толькі некаторыя прыйшлі да высновы, што тут без такіх каштоўнасных зменаў, глыбокіх зменаў, што гэты працэс можа быць доўгім на ўзроўні вось змены ментальнасці, што шляхам такога вось пампавання там грошай, падтрымкі там і гэтак далей, вось у пэўныя апазіцыйныя колы і гэтак далей, тут не даможешся такіх доўгатэрміновых добрых результатаў. І горкі досвед, ну, такіх непаспяховых трансфармацый вось у краінах паўночнай Афрыкі, блізкага ўсходу, вось, ну, гэта гэтыя працэсы, скажем такой, што пачаткова здавалася дэмакратызацыі, ну яны паказалі, што гэта вельмі так усё няпроста. Ну і па гэтай прычыне заходнія поліцімейкеры пачынаюць схіляцца да таго, што, скажем, ну трэба працягваць, скажем, там дыялог адносіны там з грамадзянскай супольнасцю. Апазіцыя тым не менш гэты момант такога дыялогу з уладамі, беларускімі уладамі таксама развіваць.
Прогучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Гостем сьогоднішньої розмови був білоруський політичний аналітик Пётр Рудковський. З вами був Віталь Циганков. Заставайтеся за свободой.
Сёння на свободі. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Сёння мы пагаворым пра чарговыя маскоўскія пратэсты і пра цікавае інтэрв'ю галоўнага рэдактара «Эхо Москвы», радыё «Эхо Москвы», украінскаму журналісту Дмітрію Гардону, дзе ён казаў якраз і пра Беларусь таксама. Але спачатку пра маскоўскія пратэсты. Валер, вот як вы ацэньваеце дынаміку гэтых пратэстаў? Ну так, людзі больш звяртаюць увагу, можа быць, на жорсткасці, якія там адбываюцца. Але вот тэндэнцыя, калі улічыць, што пратэсты пачаліся з 14 ліпеня, то есть яны ўжо доўжацца фактычна месяц, два разы, прынамсі, 27 ліпеня і 3 жніўня адбыліся забароненыя акцыі, 10 студзеня дазволеная акцыя на праспекце Сахарова. Ну і вот якая дынаміка? Ці можна сказаць, што пратэст нарастае, ці пратэст як бы стабілізуецца, ці пратэст, ну, сыходзіць на нішто?
Я б сказаў, што пратэст стабілізуецца, таму што ўсё ж такі трэба параўноўваць некія параўнальныя рэчы. Калі б там увесь час павялічылася колькасць людзей, якія выходзяць на несанкцыянаваныя акцыі, тады можна было б лічыць, а тут адна акцыя санкцыянаваная, другая несанкцыянаваная. Таму трошкі параўноўваць складана, я б сказаў, што дынаміка захоўваецца. Але б, я тут звярнуў бы ўвагу вось на якую акалічнасць. Узглядзіце, год таму ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, і ўлады не зарэгістравалі галоўнага расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага. І што? Там ніякіх пратэстаў не было. Там у сацыяльных сетках людзі трохі паабураліся і ўсё. А гэта ж прэзідэнцкія выбары, гэта рэальная ўлада. А цяпер не зарэгістравалі некалькі незалежных кандыдатаў у некую маскоўскую гарадскую думу, што яна там ужо вырашае. І важна, аднак вось гэта насельніцтва абурыла. А мне падаецца, што вот тут вельмі важна такая акалічнасць. За год сітуацыя ў Расіі моцна памянялася, моцна ўзрасло незадаволенне насельніцтва, стварылася напружаная сацыяльная атмасфера, і таму нават больш дробная несправядлівасць з боку ўлады выклікала вось такія жарсці. То бок, калі атмасфера палітычная такая накалённая, то любая дробязь можа выклікаць пратэст. Вот, мне падаецца, вось гэтая акалічнасць вельмі важная.
Валер, а вот як вы ацэньваеце тое, што ўсё ж такі як бы пашыраецца геаграфія? Учора пратэсты былі не толькі ў Маскве. Даволі вялікія былі пратэсты ў Санкт-Петербургу, меншыя ў Екатерінбургу, нават у Ростове былі. І прычым вот гэтыя іншыя пратэсты, асабліва вот у Санкт-Петербургу, ён такі пратэст чыстай салідарнасці. То есть ён не за некія піцерскія праблемы, хаця іх там хапае, і там таксама бываюць пратэсты і за піцерскія праблемы, а вот это чыста падтрымаем масквічоў, падтрымаем Маскву, падтрымаем тых, хто змагаецца ў Маскве. Таму што там у Пецербургу, здаецца, таксама ў хуткім часе мясцовыя выбары, але якраз з Пецербургам такіх праблем няма. А вот у дадзеным выпадку я кажу, это ў падтрымку сталіцы. На ваш погляд, ці пойдзе этот пратэст менавіта ў такой форме далей? Ці можа быць, пра што вот некаторыя гавораць, што як бы этот пратэст можа спалучыцца з тымі сацыяльнымі пратэстамі, якія ў Расіі, ну, ўжо вось час, даволі вялікі час адбываюцца так званыя смеццевыя пратэсты. Это і шыя з Архангельскай вобласці, і Валакаламск Маскоўскай вобласці, і шэраг іншых.
Тое, што пратэсты пашыраюцца па краіне, сапраўды пацвярджае вось тую думку, якую я выказаў, што справа тут не столькі ў гэтых незарэгістраваных кандыдатаў, гэта хутчэй падстава. Ну, што тут праблема шырэй, што вось ёсць агульнае незадавальненне дзеяннямі ўладу. Ёсць адчуванне, што ўлады вядуць сябе несправядліва. І таму вось дастаткова было гэтай невялікай праблемы, як вось гэтыя жарсці запаліліся. Што тычыцца перспектыў, ну, бачыце, тут цяжка вельмі прагназаваць. Вулічныя акцыі пратэсту, народнае абурэнне, гэта рэч такая непрадказальная. Ні адна рэвалюцыя ў свеце не была нікім прадказана. Таму я б асцярогся рабіць некія прагнозы на тым, што будзе далей. Магчыма, што ўсё гэта слыне, пройдуць выбары, ну і будуць чакаць некай новай падставы для абурэння,
вось некі часовы лаг. Валер, я яшчэ хацеў звярнуць увагу на адну асаблівасць, не вельмі, дарэчы, падобная нават на Беларусь. Тое, што пратэст, я кажу, вот уже месяц, уже колькі акцыяў. Можа быць, я не так уважліва, не ўсё, як бы чую, гляжу. Але вельмі цікава, што пратэстоўцы, ну, в першую чаргу, зразумела, іх лідары, вельмі дакладна трымаюцца, як бы, парадку дня з заяўленых патрабаванняў. В этом сэнсе можна прыгадаць нават беларускія, скажем, антыдармаецкія пратэсты, дзе таксама была, як бы, вузкая, насамрэч, вузкая фіксаваная тэма, але там, здаецца, даволі багата гучала в адстаўку Лукашэнку, дало Лукашэнку, не адразу, але, прынамсі, такія галасы гучалі. У Расіі лозунгі: «Допускай, отпускай, допускай у сэнсе кандыдатаў, отпускай затрыманых, всё». Ніякага Пуціна, як ні дзіўна, ўвогуле няма. У адстаўку Саабяніна, у адстаўку Гарбунова, старшыню маскоўскага ЦВК. Всё, вышэй не ідзе. На ваш погляд, гэта, ну, паказнік арганізаванасці ці страху. Яны разумеюць, што калі ўжо як бы замахнуцца на Крэмль, то як бы мала не падасца, хаця мала і так не падаецца, здаецца. Вот як вы аналізуеце вот это, што я кажу, нават у такой ціхамірнай Беларусі ўсё ж такі гучала дало Лукашэнку, а вот як бы в Маскве ўжо месяц народ як бы бунтуе, але вот толькі на сваім узроўні.
Я ўчора глядзеў, як паказвалі расійскія тэлеканалы гэтыя падзеі, то там былі некія дастаткова розныя лозунгі і дастаткова розныя людзі туда прыходзілі. Пэўная разнастайнасць была, што тычыцца тых лозунгаў, якія трибуны гучалі. Ну, бачите, махчыма, что не самая радикальная частка оппозиции выходит на гэтые митинги, на гэтые акции. Але ж вось тое, что регионы подтримали, так, здаецца, на якое справа регионам до московских выборов. Однак, вось, яны подтримали, это свечить про то, что все ж таки проблема не только у московских выборах, нават коли это услых не проговорывается.
Валер, и зараз я пропоную все ж таки обмерковать вось это интервью Алексея Венедиктова Дмитрию Гордону, где он, в принципе, не первый раз, он шмат разов про это казал, что вот так, сапраўды, у России есть план на 24-й год про объединение Белоруссии Россией, у выніку якога, значит, Лукашенко опынается в Баку, а Путин робится керовником, так бы мовить, узбуйненной державы, и там Венедиктову, так бы мовить, такие, такое риторичное пытание задае, каже, ну, а что этому перешкодить? Ну, коли референдум, так не пытание, проголосуют белорусы. А коли парламентами вырашать, так, ну, и парламенты у нас, мовляв, вы ведаете, какие. И он там говорит в этом интервью, то пытание все у цане. А ці сапраўды так вот вы згодны з этими тезами?
Трэба ж неяк вырашыць праблему Лукашэнкі, а гэта зусім не простая праблема, а вельмі складаная. Другое, ну, Венедиктаў не бачыць беларускі народ у якасці суб'екта. Справядліва гэта ці несправядліва, у чымсі справядліва мусіць. Але я б звернув увагу вось на якую акалічнасць. Мне падаецца, што вот пасля гэтых московскіх пратэстаў беларускі праект стаў больш важным, таму што дасюль шмат хто казаў, ну вось Аркадій Мошес у перадачах на нашым радіо казаў, што навошта такая складаная схема беларуская, калі ёсць намнога больш прасцейшы варыянт памяняць канстытуцыю ў Расіі і ўсё, дзяржаўная дума Расіі поўнасцю падкантрольна, і што за праблема? Памяняў канстытуцыю і ўсё. Але вось якраз гэтыя московскія пратэсты паказваюць, што калі сапраўды ўлады паспрабуюць зрабіць вось так, памяняць канстытуцыю, дзе там зняць гэтую артыкул, які забараняе больш двух разоў аднаму чалавеку балатавацца на пасаду прэзідэнта, то пратэст можа быць значна большы. Калі вось гэтая сітуацыя з Московскай дзярждумай выклікала такія жарсці, то што будзе, калі Путін раптам вырашыць паламаць канстытуцыю дзеля самазахавання ўлады? Памятайце гісторыю 2012 года, калі што вызвала балотную плошчу ў Маскве? Інфармацыя пра тое, што Путін вяртаецца. А сёння сітуацыя горшая, чым у 2012 годзе. І рэйтынг Путіна ўпаў, і сацыяльныя праблемы большыя. То бок, просто варыянт са зменай канстытуцыі становіцца больш складаным варыянтам, чым усе астатнія. Вось, і таму, ну, акцэнт мусіць можа павярнуцца якраз у бок беларускага праекту. Прычым яшчэ адзін смешная сітуацыя, калі раптам Пуцін адмовіцца ўвогуле заставацца пры ўладзе і захоча даць ўлады пераемніку, то вось тое, што адбылося ў Кыргызстане, паказвае, што пераемніку верыць нельга, што пераемнік можа здаць свайго палітычнага бацьку, як гэта адбылося ў Кыргызстане. Таму гэты варыянт таксама рызыкоўны. І таму як бы актуальнасць беларускага праекту, мне падаецца, пасля гэтых падзей узрастае.
Валер, можна некаторыя пярэчанні да вашай аргументацыі прывесці. Ну, па-першае, выбары не заўтра. І калі мяняць канстытуцыю, то гэта не значыць, што ее трэба цяпер мяняць канстытуцыю. І таксама ніадкуль не вынікае, што вот так такая як бы напруга, яна будзе працягвацца доўга. Магчыма, яна і спадзе, як, скажам, мінулым годам спал, напал са зменай пенсійнага ўзросту. Ну, урэшце рэшт, можна прыгадаць той же 11-12 год. Вось, так што праблема змены канстытуцыі, она не абавязкова супадзе з самым вот абвастрэннем пратэстаў. А з іншага боку, вот я бачаў, напрыклад, у такога палітоліга Алексея Рошчына, і тое самае, дарэчы, казаў наш калега Яраслаў Шымаў, вот, калі мы это абмяркоўвалі. Ён казаў, што ну так, ёсць такі механізм, што вось як бы народ там незадаволены, народ бунтуе, а вот, маўляў, мы яму такі падарунак у выглядзе як бы далучэння да Расіі чаго. Дык вот яны абодва кажуць, што вот па іх ацэнках настрою расійскага насельніцтва это трэба вельмі шмат. Вот калі быў Крым, наступнае, это я не ведаю, Вашынгтон узяць, як сказаў адзін, Аляску, як сказаў другі. То есть это что-то нужно вот, ну, зусім іншага ўзроўню. Узяць Беларусь, ну, это як выйграць вайну ў Сірыі. Ну, вот в Сірыі вайну з большага выйгралі. Рэйтынг не пахіснуўся, не зрушыўся ні на адзін адсоткавы пункт. Тое самае, ну, Беларусь, ну, добра, дзякуй. Так бы мовіць, скажа імперская свядомасць Расіі. Але так вот, чтобы это запаліла сэрца, ну, то то не. Ну вот поводу для оценок российских экспертов, это не мои оценки, хотя и мои оценки такие же. Это не то, что можно перебить протестные настрои, кальяны будут долго. А вы лечите, что можно?
Ну, бачите, есть реальность, есть уявление про эту реальность. Это не завсёду совпадает. Тому российские эксперты, может, и имеют рацию, вот те, про которые вы сказали. А у Кремли думают совсем по-иншему. Такий варіант я не виключаю. Другий момент. Знову ж, це оцінки експертів, які вони робили, що долучення Білорусі не викликає підйому. Ну, наскільки це все пролічено з допомогою соціології. Знову ж, коли сьогодні абстрактно задавати питання населенству, може, справді вони будуть без особливого энтузиазма не сприйматься. А коли буде долучення реально, ситуація може бути другая.
Добре, дякую. Сьогодні на свободі з вами були я, Юрій Дракохруст, і мій колега Валер Карбалевич.
Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політичний аналітик Петр Рудковський. У якої політичної атмосфери, у яких викликах білоруська держава підходить до двох виборчих кампаній – парламентської і президентської. Наскільки вони взагалі важливі для білоруської політичної системи, для її устойливості, для спроби опозиції перемогти владу і так далі. Коли описати у цілому на сьогодні основні, скажімо, мотиви і мети політичних гульців в цих кампаніях, як би ви їх описали?
У якої ситуації Білорусь підходить до цих виборів? По-перше, у ситуації економічної лібералізації. Хай собі не радикальної, не вельми такої значної, тим не менш певні кроки тут зроблені, особливо ось полягчені дотично ведення малого і середнього бізнесу. Певний перегляд некоторого законодавства, яке перешкоджав предпринимальницькій діяльності, це є. Зближення з Заходом – черговий момент, чергова риса ось теперішньої ситуації. Певні кроки в накірунку узмацнення національної ідентичності. Это три такие моменты, которые так у давние часы не были характерны Беларуси, альбо там у меньшей ступени были характерны, теперь они характерны. Что еще, ну, застается традиционная проблема, это выборчий процесс и плюрализм. По этим параметрам Беларусь традиционно была и застается на вельми низком уровне. Это навод 1 балл из 10 международные рейтинги не дают Беларуси. The Economist оценил только 0,92 из 10 баллов выборчий процесс плюрализм. Вот эта проблема есть. Еще один момент – это относно высокий попыт на демократию у белорусским громадстве. Это так само показывает опытание международных социологических служб. Вот в такой ситуации Беларусь подходит до выборов. Поэтому бегущий выборчий процесс – это, ну, свой особливый шанец, окно махчимости для демократичных политичных гульцов. Значит, демократизовать краину то на урадце, тут вельми малые шансы, але наблизить до демократы. Ну так, тут шансы певне відкривають.
Ось ви вельми цікаво сказали про гэтыя вынікі даследавання, якія часто, скажем, не заўважаюцца, про адносны попыт на дэмакратыю з боку беларускіх выбаршчыкаў, з боку беларускага насельніцтва. Аднак, якія гэта можа мець наступствы? Пакуль не бачым, каб улада хоць у нечым адказвала на гэты попыт, ці, можа, вы не пагадзіцеся з такой ацэнкай. Да і апазіцыя, грамадзянская супольнасць, спрачаецца на тэму ў дзелу не ўдзелу, ці трэба ўвогуле гэтыя выбары?
Улада дає різного роду субститути ось гэтому попиту на демократію. Одним з таких субститутів цілком недаренна винаходка, це так звані книги скаргов і пропановав. Ось тоді, коли люди справді можуть заявити про свій голос і відчути, що вони почуті. Ось гэта в ніякій ступені нейтралізує гэтый ось дефіцит такої реальної демократії, скажімо, ось каб був прозристий виборчий процес, можливість там вибирати на різних узровнях і місцеві, там і центральної влади, і так далі. Різні консультаційні органи, які там часом фікційні, часом мають ніякий так само вплив, фактично при кожному міністерстві, часом по некалькі гэтых консультаційних там тих радов створено, тому гэта знову ж дає ніяке таке відчування того, що ніякий плюралізм, ніякий там голос присутнічає, може бути почути. Ось, тим не менш, проблема, глибинна проблема застається. Яна не особливо так востро відчувається у громадстві, по той простой причині, що такі речі, як там, не відаю, заробки, там, чи економічний рост, чи там стабільність, та саме безпека, так само, вельми важні речі, вони застаються все ж таки пріоритетними. Але я тут повторюся, що справа демократії, причому такої реальної демократії, яна не на апошнім місці для білорусів.
Коли попробувати спрогнозувати, докладней, покільки прогнози справи неудячні, проаналізувати теперішні тенденції у поводинах улади, у розстановці політичних сил, чи можна сказати, що знову на цей раз палату представників улади можуть, що називається, пропустити некілька опозиційних чи полуопозиційних депутатів?
Думаю, що це можливо. Я так детальово не аналізував у гэтым аспекце. Тут, але навіть калі проаналізувати, тут вельмі шмат факторів, які можуть паўплываць. Я думаю, що самі улады, магчыма, на дадзены момант яшчэ не вызначыліся з гэтым. Ці тут прапускаць, ці не, тут будуць глядзець па ходу сітуацыі. Калі ўжо спрабаваць некі такі прагноз тут даваць, я думаю, што больш імавернасці, што пару апазіцыйных прапусціць, чым не.
З одного боку, гэта треба і, так сказати, для певного козыру діалогу з Заходом, а з іншого боку, тут вони можуть остерігатися не пропустити занадто шмат і робити парламент стерильним, покольки йдуть розмови все-таки про, по-перше, зміни Конституції, по-друге, транзит влади тягом наступного терміну Лукашенки. Мається на увазі, що коли він виграє вибори у 2020 році, то наступний термін буде рихтувати вже до транзиту влади. Чи ви, скажімо так, оцінюєте ситуацію, що справді ця задача повстає перед офіційним Мінськом наступні роки?
Я лічу, що гэты сценар сур'ёзна разважаецца у вышэйшых там колах, там і Лукашэнкам, яго атачэннем. Ці Лукашэнка, яго атачэнне вызначыліся з гэтым, хутчэй за ўсё не. Хутчэй за ўсё будуць глядзець пазней зноў жа па ходу сітуацыі. Тут ключавое пытанне будзе гэта гарантыя бяспекі, персанальнай бяспекі там ці для таксама членаў сям'і і гэтак далей. Гэта вельмі цяжка будзе вырашыць Лукашэнку гэта пытанне. Ось калі будзе мець некую такую вот гарантию безпеки, будет бачно, что тут рызыков мало, то цалком махчима, что 10 до 24-25 года некая форма транзита влады отбудется. Это сценарий от перекананы, что там разражается во владных колах.
Вясной і там нават чэрвені, у ліпені галоўнай тэмай беларускай палітычнай супольнасці было нарастанне ціску з боку Расіі. Гэта абмяркоўвалі і на фоні высылання замены амбасадара Расіі Бабіча, і на фоні сустрэчы спачатку прэм'ер-міністраў, потым кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Сустрэча прайшла, яны заявілі, што ўсе пытанні перанеслі на снежань, і зноў-такі вся палітычная супольнасць забыла як бы пра гэты момант і пра гэтую праблему. Па-вашаму, ці сапраўды Расія ўсё-такі яшчэ чакае нейкіх саступак кардынальных ад Беларусі ў справе інтэграцыі, ці яна, магчыма, ўжо зразумела, што гэтым шляхам Беларусь не пойдзе?
Расія, хутчэй за ўсё, хотела б неяк вырашыць гэтую праблему, якая цягнецца вось 20 гадоў. Напрыканцы 90-х гадоў вот паўстаў такі на хвалі персанальных дамоўленасцяў, персанальных амбіцыяў, вот такі спантанны праект. Не, это ніякі не стратэгічны быў тады праект, на каторы так праграма мінімум ставілася, каб забяспечыць таннай энергіяй Беларусь, праграма максімум, маю на ўвазе 90-е гады, каб даць шанец Лукашэнку прыйсці на змену Ельцына. Вось. Ну, а пазней гэта для абодвух бакоў гэта такая вот абуза, значыць, адмовіцца ад яе, ад гэтай ідэі саюзнай дзяржавы вельмі складана з-за гэтай ідэалагічнай апочкі, якім чынам яе перафарматаваць, зрабіць, не ведаюць, там больш прагматычнай ці рэальнай, гэтак далей, то там асабліва ніхто не ведае. Ну і тое, што даручана гэта міністрам эканомік Дмітрый Круты і яго калега Максім Арэшкін, вот там галаву бедныя ламаюць, як цяпер гэта вот вырашыць гэтую праблему з саюзнай дзяржавы. У самой Расіі вельмі нізкая падтрымка для ідэі інтэграцыі там Беларусі і Расіі, там вось паўгода таму апытанне расейцаў было, дык там 51% расейцаў увогуле не ведаюць пра існаванне гэтага праекту саюзнай дзяржавы. Там на пытанне пра тое, ці хацелі б там уваходу Беларусі ў склад Расіі, толькі 17% кажуць, што так, астатнія кажуць, трэба нам проста сябраваць, так як з іншымі краінамі. У расійскім эстаблішменце, асабліва эканамічны блок, там я моцна перакананы, што ў іх таксама там не выклікае ніякага энтузіязму, так мякка кажуць, што там ідэя нейкай анексіі там ці інкарпарацыі. Ну, карацей кажучы, тут само уяўленне Расіі як такой, которая толькі там глядзіць, каб там паглынуць кагось яшчэ, то гэта занадта перабольшанае. Канешне, ёсць там, ну, такія фанатычныя там імперыялісты і ў крамлёўскіх колах і так далі, але не яны вядуць рэйс, усё ж такі.
Але калі казаць, што Расія ўсё-такі прымае нейкую іншую, чым ранейшую палітыку да Беларусі, ранейшая была газ у абмен на пацалункі, зараз эканамічнае стаўленне мяняецца, то гэта ўсё-такі можа назваць эканамічным ціскам, тым сэнсе, што Расія хоча, магчыма, больш геапалітычных саступак ад Беларусі за меншыя эканамічныя датацыі. Можна прагназаваць, што расійскія эканамічныя датацыі зменшацца, вось беларускі ўрад уже прызнае, што паводле вынікаў гэтага падатковага манеўра якраз беларускі бюджэт траціць і беларускі вал унутраны прадукт не расце такімі тэмпамі, якімі хацелася б.
Зводзіцца да пытання, ці Расія хоча, каб ейны інтарэс перамог. Ну, ясна, што хоча. У чым у гэтым выпадку яе інтарэс можа палягаць? Ну, палягаць у дзвюх рэчах. Першая, гэта каб Беларусь заставалася такім сатэлітам Расіі, каб не было паглыбленай інтэграцыі з Захадам. Вось гэта Расія хоча, што не азначае, што Расія там збіраецца там паглынуць, анаксаваць гэта. Гэта страшэнна занадта затратна для Расіі. Вось там гэта можа, ну, дзесьці можа там прысутнічае ў сцэнарах іхных там аналітыкаў, але дзесьці там хіба на апошнім месцы. Ну, другая рэч, каб заставалася сатэлітам пры мінімальных эканамічных затратах, ну, вельмі такі здаровасэнсавы падыход, у сэнсе Беларусь трымаць у арбіце сваіх уплываў, ну, але таксама з мінімальнымі коштамі, эканамічнымі коштамі. Наўрад ці там існуе кансэнсус ва ўладных колах Расіі, але, напэўна, там вось у колах тэхнакратаў таксама ёсць інтарэс, каб проста Беларусь нармальна развівалася эканамічна, рэфармавалася, перастройвалася на рынкавыя рэйкі, вось каб можна было Беларусі выбудоўваць такія прагматычныя доўгатэрміновыя стасункі. У нейкім сэнсе у пэўных колах Расіі могуць быць зацікаўленыя проста ў тым, каб Беларусі нармальна там расла эканоміка.
І калі глянуць на Захад, то не сакрэт, і гэта ўжо вылівалася і публічную прастору, што апошнія гады Захад радыкальна зменшыў, скажам, маральную, палітычную, тым ліку матэрыяльную, скажам, падтрымку беларускіх палітычных сілаў, не маюць на ўвазі не дзяржаўныя арганізацыі, а менавіта канкрэтныя палітычныя сілы, і гэта было такім моцным, скажам, ударам па многіх палітычных сілах, іх неактыўнасць, іх не магчымасцям. Па-вашаму, чаму Захад прыняў такую тактыку, такую, скажам, палітыку, і ці можа гэта змяніцца ўсё-такі падчас выбарчых кампаніяў, ці ўсё ж цяпер у геапалітычным сэнсе сапраўды Захад прагматычна ставіць на тое, каб прыцягваць Лукашэнку і не асабліва не раздражняць яго падтрымкай апазіцыі?
Тут два фактары, як мінімум, можна так вось спантанна назваць. Адзін фактар, ну, гэта неэфектыўнае выкарыстоўванне сродкаў, которые выдзяляліся в Беларусі. Гэта па-першае. Другі момант, гэта спад энтузіязму для вось гэтага сусветнага прагрэсу дэмакраты. Пачынаючы з 2006 года да вось 2018, хутчэй за ўсё, і гэты год будзе такім жа, сусветны індэкс дэмакратыі падае. Гэта трошкі так астудзіла прамотараў дэмакратыі. Не тое, што падтрымка для ідэі дэмакратыі зменшылася, толькі некаторыя прыйшлі да высновы, што тут без такіх каштоўнасных зменаў, глыбокіх зменаў, што гэты працэс можа быць доўгім на ўзроўні вось змены ментальнасці, што шляхам такога вось пампавання там грошай, падтрымкі там і гэтак далей, вось у пэўныя апазіцыйныя колы і гэтак далей, тут не даможешся такіх доўгатэрміновых добрых результатаў. І горкі досвед, ну, такіх непаспяховых трансфармацыяў вось у краінах паўночнай Афрыкі, блізкага ўсходу, вось, ну, гэтыя працэсы, скажам, такой, што пачаткова здавалася дэмакратызацыяй, ну, яны паказалі, што гэта вельмі так усё няпроста. Ну, і па гэтай прычыне заходнія поліцімейкеры пачынаюць схіляцца да таго, што, скажам, ну, трэба працягваць, скажам, там дыялог, адносіны там з грамадзянскай супольнасцю апазіцыі, тым не менш гэты момант такога дыялогу з уладамі, беларускімі уладамі таксама развіваць.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітычны аналітык Пётр Рудкоўскі. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся за свабодай.